Selmu l-semija tana, l-semija ta' Campus FM, dan huwa program ieħor fis-sensiela Anjiet il-Bidla. Il-program li jwaħħad il-kultura u l-arti mal-klima. U kif esplorajna f'dawn l-aħħar programmi, qed naraw kif il-klima u t-tibdil fil-klima jaffettwa b'mod jew ieħor il-bniedem u l-attività tal-bniedem u kif timmanifesta ruħha wkoll f'dak li huwa sa taħlu prodott kulturali tal-bniedem. Għal darba oħra għandi miegħi lil Dr. John Paul Kauki.
Merħba.
Dr. Kauki huwa espert fejn jidħol saħħa pubblika u klima. U l-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq is-silġ u fuq il-perjodi tas-silġ, perjodi estensivi tas-silġ u kif jaffettwa l-bniedem. Però x'jiġri meta dan is-silġ idub, Dr. Kauki.
Il-laħwa, mela naħafra xiet nitkellmu kieku, ma ħanibda l-ewwel net nispjega ħaġa li forsi sejnija minn żmien ta' forsi kuna nagħmlu l-physics l-iskola u hekk. Dak li jgħidulu l-effett albido effekt, mela jekk tiftakru, jekk għandna xi ħaġa kulur iswed u xi ħaġa kulur abjad, l-abjad tirrifletti aktar mill-iswed sewwa, allura il-ħaġa bajda tibqa' aktar kiesħa u l-oġġett l-iswed jisħon aktar malajr, dak il-prinċipju. Mela tistgħu timmaġaw li dan għandu effett fuq id-dinja, jiġifieri jekk int għandek medda bajda ħafna minħabba li għandek is-silġ, da jirrifletti aktar sħana. U da aħna ngħidulu feedback effect. Feedback effect għalfejn. Għax inti aktar m'għandek silġ, aktar ħadd tirrifletti sħana, allura aktar ħadd tiġġenera silġ. Kif da jibda jinħall, aktar ħatibda l-art tuħu kulur differenti. Allura aktar inqas ħadd irrifletti aktar ħadd tassorbi sħana u allura tibda taċċellera l-fatt li dan jisħon. Allura d-dinja pratikament tista' tmur relattivament malajr fuq medda ta' ftit għexieren jumijiet ta' snin minn fażi ta' pratikament kesħa kbira għal fażi relattivament aktar sħuna. U dan nistgħu naraw anke fil-rekord ġeoloġiku tad-dinja. Ġifieri meta nitkellmu pereżempju fuq kif spiċċa żmien is-silġ, dan ma speċi dan ma jsirx b'mod gradwali ħafna, dan jista' jsir ukoll b'mod aċċellerat. U fatti dan huwa tista' tgħid periklu kbir li għandna llum għalfejn għax qed jinħall is-silġ fl-Arktiku u dan mhux bi speċi okej tinħall bil-mod le, għax da jista' jagħmel jgħidulu tipping points pratikament li kollok għannuża dal-kliem naqra tekniċi positive feedback loop. Ġifint aktar ma jinħall is-silġ, aktar tiġi esposta art, aktar tassorbi sħana, aktar jinħall is-silġ malajr. U allura nistgħu ftit tax-xiren ta' sin imorru minn stat ta' friżar għal stat ta' klima ħafna aktar sħuna.
Ta' min isemmi f'każ riċenti ħafna din is-sena fl-Ulju propjament ġewwa l-Italja fil-fatt kien hemm każ fejn ġara propju dan. L-Italja għaddiet minn mewġa ta' sħana matul ix-xahar ta' Mejju li komplizza l-bidu ta' Ġunju, dan kellu effett negattiv ħafna fuq il-silġ fl-Alpi Italjani u fl-Apennin Italjani. U hemmhekk fil-fatt fil-żbarjat fl-erba ta' Lulju, post jismu Marmolada ġewwa l-Italja ta' fuq, fejn dan kien hemm glacier, ma naħseb li nistgħu nittraduċuha bħala kelma bil-Malti, glacier hija medda ta' silġ imma li silġ li fil-verità jiċċaqlaq bil-mod il-motu xek. Li da inqatat parti kbira u da kkawża ġifieri valanga fejn mietu anke in-nies. Ġifieri dawn huma affarijiet ta' mhumiex qed nitkellem affarijiet teoretiċi jew li ġraw fil-passat jew ħajġu fil-futur imbiegħed, imma huma affarijiet proprju li qegħdin nesperjenzaw illum.
U dan ukoll ħajkollu effett ħafna aktar ikbar minn effett ta' valanga għalfejn għax eħe. Fejn jgħidu l-aħwa jiġifieri l-Alpi mussipa u daqshekk sbieħ għax ma jkollhomx is-silġ daqshekk regolari fuq eħe ma dak jew ma sax imur skiing eħe dak effett żgħir imma li trid taraw ukoll is-sigurtà tal-ilma. Per eżempju, u din problema kbira fil-Himalajas, per eżempju fl-Andes, għalfejn. Għax dan il-fatt li għandek is-silġ u jdub bil-mod matul is-sajf, jigarantixxi li dan dak l-ilma qed jasal il-popolazzjonijiet li jiddefendu fuqu. Jekk dawn ħajsparixxu, minn fejn ħajġibu l-ilma fix-xitwa aw fis-sajf. Di problema kbira ħafna, xi qed ngħidu mijiet ta' miljuni ta' nies jiddependu fuq dawn ix-xwajjer, jekk mhux biljuni. Jiġifieri jekk aħna nħallu t-tibdil fi klima tkompli kif sejra, għad naraw problemi kbar madwar id-dinja fuq dan il-livell. Importanti wkoll narfu illi ħan nitkellmu wkoll f'episodju qrib, jiġifieri, ma meta s-silġ inħall, jogħla l-livell tal-baħar. Allora dan għandu effetti gbar li ħanaraw. Iżda dawn għandek ukoll effetti oħrajn li huma kemm xejn allarmanti. Għax għandek pratikament medet gbar tad-dinja, speċjalment fil-Kanada u fir-Russja, jgħidulhom permafrost. Permafrost x'inhu? Da pratikament art litterament friżata. Ċiri da di l-art litterament tkun jisuk blokka silġ bit-tajn. M'hemmx mod kif tiddeskrivija mod ieħor. U dan, aktar ma tisħun id-dinja, aktar edha tinħall. U meta jinħall, da jagħmel problemi lin-nies li jiexu fl-inħawi, ġifieri għandek issa dokumentati irħula fit-tramuntana tal-Kanada u tar-Russja fej pratikament djar qegħdin jisformaw, qegħdin litterament jiċċaqalqu u jinkisru għax is-silġ ta' taħthom qed jinħall. Mada jagħmel problemi oħrajn. L-ewwel net għandek positive feedback oħra illi aktar ma tisħon l-art, aktar il-mikrobi fija ħajsiru attivi. Daw mikrobi tajbin, ta' jiġifieri mhux bil-fors li kkawżaw mart, imma aktar ma jsiru attivi, aktar jibdew ikissru materjal organiku li kun ilu friżat hemmhekk eluf ta' snin. Allura dak x'jiġri, jibdew jipproduċu aktar metanu. Dan il-metanu, kif konna tkellimna f'waħda mill-episodi, aktar jikkawża sħana ħafna aktar mid-dissidu tal-karbonju, allura għandek positive feedback loop, aktar m'għandek sħana aktar tinħall l-art, aktar tiġġenera dawn l-affarijiet.
Ikun ukoll ngħidu li avveniment wieħed jista' jaċċelera r-rata li bija tisħon id-dinja?
Iva, wieħed skont biex tifhem, jiġifieri jekk inti qed tgħid waħda pereżempju l-permafrost tar-Russja jibda jinħall li diġà beda bil-mod il-mod, iva, din tista' ċċellera affarijiet. Infatti, qed naraw spike fil-metanu dan l-aħħar 20 sena. Qiegħda żżid.
Ta' min isemm ukoll li għalkemm għasemmen għal-mikrobi mux bil-fors ikunu ħzina, xorta mill possibilità li kunem mikrobi li ikunu ħzina, ġveri irridu noqdu attenti ħafna wkoll, speċjalment f'dinja globalizzata fejn il-bniedem qed jiċċaqla minn posta lieħor b'rapidità kbira, l-lezzjoni li ħadna tal-pandemija tal-COVID, ta' żmien il-COVID 19, kien proprju dik li virus jew mikrobi jew batterju jista' jinfirex b'mod faċli ħafna.
Infatti, għan episodju inkwetanti imma interessanti wkoll, da madwar 70 sena ilu kien miet reindeer kien hemm fuq Atlantrax, prattikament marda pittos letali fis-Siberja u kienu mietu ħafna nies u reindeer u daw spiċċaw. Mietu da reindeer spiċċa friżat fis-silġ. U fl-2016 prattikament kien hemm ħafna sħana u da s-silġ inħall u reġa' ġie attiv dan mikrobu tal-antrax u faqqas fl-istess popolazzjoni ta' nies fil-madwar. U pratikament kellek nies li mietu jiġifieri, aktar ma jgħaddi żmien, aktar nistgħu nibdew naraw dawn il-mikrobi u viruses antiki li kienu dormint pratikament qed inreqdin għax friżati jerġgħu jiġu attivati. U daw ukoll qed naraw ukoll effett drastiku tista' tgħid il-landscape ta' Siberja bħalissa li hemm għaddej. Għandikom eżempju li għandek l-art qed tikrolla jekk tfittxu, jiġifieri taraw episodi ta' sinkholes jiġi formati. L-art tikrolla jkun hemm toqba kbira li minnu qed joħroġ il-gass. Hemm episodi wkoll ta' qadajjar friżati li daw qed jindunaw li għandhom jisom ħafna bżiża friżati taħt is-silġ. Kif itaqbu s-silġ u jixelu fjamma fuq it-toqba tas-silġ? Din fjamma taqbad. Litterament għandek fjamma fuq is-silġ għalfej. Għax li qed jiġru bisħana qed ikun hemm ħafna breakdown tkissir ta' materjal organiku fil-qiegħ tal-għadajjer u da jġenera metanu ma jkollux fejn jaħrab kif inti tieħ fejn jaħrab u tixelu da jinħaraq. Ġifieri litterament jisu gass tal-kċina qed naraw qed jaqbad. Ġifieri daw qed narawhom issa u hi ħaġa inkwetanti ħafna. Nerġa' ngħid li jekk aħna ma nwaqfux it-tibdil fil-klima u dan nikkawżaw aħna. Dan ħajsew problemi kbar għalfejn ukoll għax rajna l-effett tiegħu dokumentat xjentifikament f'dan l-aħħar tisej miljuni ta' snin l-effetti ta' dinja li s-silġ tagħha jinħall u jikkawżaw daw il-problemi.
Ta' minn nsemmu koll li dal-problemi ma jittraduċux li l-għamin fusom bis problemi biologiċi u mediċi u purament xjentifiċi imma huma bidliet politiċi kbar. Per eżempju, għadam il-problemi hija li jekk il-silġ fil-Antartiku, fl-Artiku qed idub u qed jinqataw iktar icebergs, per eżempju, qed jinfetħu rotot ġodda, qed rotot oħrajn qed jiġu iktar perikolużi għal per eżempju għal kummerċ navali, kummerċ bixwieni. Mela hemmhekk għandek problemi għaliex jista' jkun li rotot antiki ta' kummerċ ma jibqgħux vijabbli, jridu jinstabu rotot oħra, jridu jgħaddu minn frontieri oħrajn ta' pajjiżi li forsi memx rapporti tajbin bejnietom, ta' kif isser li hekk hemm problema politika jista' jbagħtu l-popolazzjonijiet għax ma jibdew jaslu f'provisti ta' ikel pereżempju.
Infatti, ħaġa oħra li fuqha nistgħu nitkellmu huwa li hekk kif dawn ir-rotot ġodda jibdew jinfetħu jiġifieri fl-Arktiku bħalissa. Kien ikun hemm vjaġġi ħafna fis-seklu 19 ta' Northwest Passage, praticament passaġġ fil-Majestral li bih jistgħu jduru madwar l-Amerika ta' fuq. U da qatt ma kien possibbli minħabba s-silġ. Issa sar possibbli da. Kultant qed jinfetaħ, diġà hemm rotot ta' kummerċi tibdew jiddiskutu u ovvjament dak ħajwassal problemi kbar anka ambjentali. Għax wasal għal tniġġis f'post fejn relattivament m'hemmx preżenza qawwija tal-bniedem, aktar jaffettwa l-popolazzjonijiet tal-ħut, dawn il-ħut ħafna minnhom jikbru f'dawk l-inħawi, allura ħajibdew jonqsu l-popolazzjonijiet tagħhom għax jasal il-bniedem u nibqgħu nagħmlu dal-problemi hekk. Ukoll imma xi kultant jgħinuna wkoll nagħmlu skoperti interessanti u ħansemmi każ il-famuż każ ta' Ozzi. Dan kien katavru ta' bniedem li miet 5300 sena ilu fil-muntanji tal-Awstrija. Jiġifieri da, u kien hemm il-borra u spiċċa friżat. U da pratikament f'dan l-aħħar mnalija xi 1993 min ix-xirt.
1991
eżatt. Da silġ inħall biżejjed li jinstab u daw pratikament għamlu autopsja fuq il-katavru tiegħu għax kien preservat b'mod vera tajjeb. U sabu minnu tal-limna ħafna fuq it-tip ta' ikel li kienu jiklu n-nies f'dawk l-inħawi fl-era tal-bronz, pereżempju. Għax fetħu l-istonku tiegħu u sabu x'kien kien l-aħħar ħaġa. Ukoll nibdew naraw ukoll possibiltajiet ta' affarijiet oħrajn bħal pereżempju nsibu katavri ta' soldati li mietu fl-ewwel gwerra dinjija fl-qalbi. Pereżempju, dawn qed isibuhom aktar u aktar li jista' jkun tista' tgħid riskju anke mediku. Għall-ħars għattimrat minħabba fihom, imma qegħdin niskopru katavri ta' nies li kienu mitlufin u issa inħallis il-ċu tinsibuhom.
Din l-attività umana fil-konfront tas-silġ tkellimna daqsxejn fuqha fil-programm li għadda, illum ħanħarsu daqsxejn iktar lejn il-mod kif il-bniedem ħares lejn il-bidla ta' post friżat, ambjent friżat li jimbidel, li jista' jinbidel anke f'qasir żmien. U x-xogħol mużikali li għażilna llum huwa x'wieħed mill-iktar xogħlijiet importanti fejdħol il-kanonu klassiku tas-seklu 20 huwa l-ballet ta' Igor Stravinsky The Rite of Spring, ir-ritwal tar-rebbija. Nitkellmu iktar fid-dettall wara li nisimgħu biċċa minn dan ix-xogħol, ħanisimgħu l-aħħar parti, iż-żifna tas-sagrifiċċju, sacrificial dance. għadku kif smajtu l-lelu tal-ballet ta' Igor Stravinsky, The Rite of Spring, Ritual ta' Rebbija. Infakar li semjeli għedin fil-program Għanjiet il-Bidla u l-lumet nitkelmu fuq l-effetti ta' meta jdub il-silċ. U għazil dan ix-xogħol partikolari għaliex huwa xogħol apart li huwa ikoniku, kważi leġġendarju fejn jidħol il-mużika modernista, huwa xogħol li ħares ħafna lejn l-idea ta' tal-kambjament violenti kważi. Il-ballet inkiteb fl-1913, kien ballet li ġi kommissjonat minn imprenditur ismu Sergej Diaghilev, il-kellu kumpanija tal-ballet, il-ballet Rus, u kien qabbad il-Stravinsky kiteb dan il-ballet b'koreografija ta' Nijinsky. Kien ballet rivoluzzjonarju ħafna fuq ħafna livelli, fuq livell mużikali kien dak kiser ħafna frontieri fejn jitlu affajt ta' ritmu, ta' dissonanzi, ta' armonija, anke fuq livell ta' koreografija. L-koreografija ta' Nijinsky kienet meqjusa rivoluzzjonarja. Tant kien meqjus rivoluzzjonarju li fil-fatt hemm l-istejjer ta' l-ewwel il-prima tal-ballet, l-ewwel rappreżentazzjoni kien qalgħu l-irvellijiet. Illum il-ġurnata hemm daqsxejn ukoll, hemm min jgħid li forsi ċertu rapporti kienu daqsxejn żgħira eżaġerati, però li kien hemm nies li kienu xxukkjati b'dak li raw b'dak li semgħu dik hija żgu. X'għandu x'jaqsam il dan il-ballet mas-silġ. Il-ballet jagħti stampa pjuttost sempliċi ta' xi ħaġa li kienet żgur familjari għal Stravinsky. Huwa jimmaġina dal din komunità pagana fil-preistorja fil-Russja fejn dawn qed jitellgħu qed jagħmlu dan ir-ritwal sabiex jilqgħu r-rebbija. Għalina fi klima mediterranja r-rebbija hija pjuttost xi ħaġa li tiġi b'mod kważi qas nindunaw biha, pjuttost tranzizzjoni leġġera kważi. Però fir-Russja r-rebbija hija xi ħaġa li hija violenti, ġifieri li għandek barra bxur ta' kesħa u ta' silġ, li f'daqqa waħda l-art tibbidel is-silġ dub mal-ewwel u l-art tiffjorixxi għal qasir żmien. U dak il-perjodu huwa kruċjali biex in-nies jgħixu. Huwa l-perjodu fejn jista' jitkabbar xi ikel, fejn jista' jikkaċċjaw xi annimali, fejn jistgħu jiġbru xi frottu ħxejjex pereżempju, u allura kienet xi ħaġa importanti ħafna. U propju dan huwa t-tema ċentrali tal-ballet. F'dan ir-ritwal din il-komunità sabiex taċċerta ruħha li jiġri dan il-proċess jissagrifikaw tfajla mill-komunità biex praticament para sagrifiċċju lill-allat pagani tagħhom. Ovvjament l-istorja u l-istoriċità wara din l-istorja hija dubjuża ħafna, hija naqxejn viżjoni romantiċizzata tal-preistorja, speċjalment f'perjodu fejn l-arkeoloġija kienet għadha daqsxejn lura fejn itlu l-arkeoloġija tal- preistorja, però madankollu xorta għandek din l-idea tal-kambjament li kienet reali ħafna u kienet għada reali u possibilment anke sal-ġurnata tal-lum għada realtà. Qed tonqos din ir-realtà għaliex kif tkellimna fl-ewwel parti tal-programm, is-silġ qed idub, qed ikun hemm dan it-tibdil li jkun iktar inqas violenti, qed isir iktar ta' spiss, forsi hemm postijiet fejn qabel kienu jkollhom is-silġ, issa m'għadhomx ikollhom is-silġ. Però xorta waħda għada hemmhekk hija r-realtà. Dan il-kambjament violenti wkoll għandna narawh ukoll fuq livell metaforiku għalxiex. Għaliex f'dan il-ballet Stravinsky ma kienx qiegħed biss iħares lejn stampa rakkont sempliċi ta' komunità pagana, imma kienet jirrifletti wkoll ħafna is-sensazzjoni ta' ħafna artisti f'dan il-perjodu, il-bidu ta' s-seklu 20 ġew miegħu tibdil qawwi ħafna. Il-rivoluzzjoni industriali kienet diġà ilha mit sena għaddejja, però f'dawk il-mit sena it-tibdil kien aċċellerat ħafna u fil-fatt huwa tibdil li sa l-ġurnata tal-lum aħna li tħanna fil-perjodu post-industriali, għandna teknoloġiji fermi iktar komplessi u avvanzati, però xorta waħda t-tibdil qed isir b'mod tant accelerat li m'għandna l-ebda perjodu fl-istorja, naħseb li hemm dak tibdil b'daqsek, daqsek maġġen. U fil-fatt ma kienx qed iħares biss, ma kienx qed jaraħ biss mill-punta di vista ta' mużiċist immanke hemm ukoll daqsxejn bażi xjentifika għalxiex. Il-perjodu ta' Stravinsky kien hemm ħafna progress fejn jitlu x-xjenzi dak li llum inqishom xjenzi moderni. U Stravinsky kellu konnessjonijiet ma' ħafna nies intellettwali ta' żmienu, mhux biss artisti. Biex inpoġġu naqal l-kuntest storiku ta' dan il-ballet u biex nifhmu wkoll il-ħsieb forsi xjentifiku warajh, weħda mill-affarijiet li dħuħansu lejha huwa l-element psikoloġiku. Din l-idea tal-bniedem jirreaġixxi għal affarijiet tal-bidliet li mhux jifhem li ma jafx kapaċi jikkontrolla. U hawnhekk inħarsu lejn ix-xjenza tal-psikoloġija li f'dak iż-żmien kienet għadha proprju fil-bidu tagħha. Il-psikoloġija ġiet aċċettata biss lejn nofs is-seklu 19 u anke hemmhekk damet ħafna ma ġiet aċċettata universalment. Kien fl-1854 li ġewwa Leipzig fil-Ġermanja, ċertu Gustav Fechner beda jifforma l-ewwel teoriji bikrin tal-psikoloġija li eventualment imbagħad kienu figuri bħal Sigmund Freud u Carl Jung fil-bidu tas-seklu 20 proprju dan il-perjodu fej jifformulaw teoriji moderni x'ngħidu hekk tal-psikoloġija. Bl-istess mod l-antropoloġija, l-antropoloġija l-istudju tal-bniedem viżavi l-kultura tiegħu kif jaġixxi. Kien fl-1850 dak il-perjodu li ċertu Paul Broca ġewwa Pariġi li pratikament qasam l-istudji tal-bioloġija umana u forma Société d'Anthropologie di Paris li format fl-1859. Kien periodu wkoll fej Darwin, per eżempju, kien jifforma l-teorija tal-evoluzzjoni. Dawn kienu kollha elementi fejn fiċ-ċirkoli intellettuali Ewropej bdew jaffaċċjaw ruhom ma' realtajiet kompletament ġodda u għat-tibdil ukoll violenti. U f'dan il-kuntest nista' naraw il-ballet The Rite of Spring ta' Stravinsky bħala dan it-tibdil fil-klima, tibdil violenti, qed jirrifletti wkoll dal-Italjan hemm l-frażi stato di anima, il-mod kif il-bniedem iħossu dwar id-dinja ta' madwaru. Dawn huma kollha kienu kollha sfidi lejn il-romantiċiżmu. Għalxiex, fil-romantiċiżmu fil-periodu romantiku, li qed nitkellmu l-maġġor parti tas-seklu 19 sal-bidu bikri tas-seklu 20, kien iħarsu lejn id-dinja lejn natura bħala xi ħaġa mistika u nobbli u bħala l-ispirtu għan bħala xi ħaġa grandjuża u l-ispirtu artistiku kreattiv bħala xi ħaġa grandjuża, hawnhekk Stravinsky qed itina xi ħaġa kompletament differenti. U interessanti wkoll li dan il-ballet tella l-ewwel darba propju sena qabel faqqat l-ewwel gwerra dinjija. U anke hawnhekk għandek din l-idea ta' qed jinbena di ċertu tensjoni fejn inti għandek kultura politika madwar id-dinja fejn dejjem qed tibni din it-tensjoni meta fl-aħħar jifaqqa' l-konflitt u meta jifaqqa' l-konflitt jifaqqa' b'mod violenti ħafna. U hawnhekk nistgħu nagħlqu daqsxejn bil-mod il-programm tal-lum. Il-programm tal-lum rajna kif idan it-tibdil fil-klima u meta jdub is-silġ u avveniment li mhuwiex gradwali ma huwa pjuttost violenti ħafna qed naraw diġà l-effetti ta' dan it-tibdil u il-konsegwenzi fuq il-bniedem jistgħu jkunu kbar ħafna. Min naħa tiegħi jiena għal-darba oħra nsellimkom, nirringrazzja għal-darba oħra lid-Dr. Kawki tal-li kien magħna u nittamaw li narawkom darba li mis, ġimgħa d-dieħla għal-programm li mis.